Πριν από 5 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου του 2012, είχαμε προγραμματίσει μία σειρά ομιλιών η οποία αναφερόταν στον εορτάζοντα σήμερα Μεγάλο Άγιο και Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο. Και τα 3 πρώτα χρόνια αυτής της πενταετίας τα αφιερώσαμε στο να παρουσιάσουμε εδώ με βάση τον εγκομιαστικό λόγο του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στον Μέγα Βασίλειο, να παρουσιάσουμε τη ζωή του. Και παρουσιάσαμε την 1η χρονιά, το 2012, τα παιδικά, τα εφηβικά και τα φοιτητικά του χρόνια, από το 330 που γεννήθηκε μέχρι το 356 που τελείωσε τις σπουδές του στην Αθήνα. Την επόμενη χρονιά, το 2013, παρουσιάσαμε την περίοδο της ζωής του, η οποία χαρακτηρίζεται ως περίοδος μοναστικών και πνευματικών αναζητήσεων, που επέστρεψε στην Κεσάρια και από το 356 μέχρι το 370 έμεινε εκεί, ίδρυσε μοναστήρια, γύρισε σε πολλές μονές, ίσκυσε για κάποιο διάστημα και το επάγγελμα του ρητοροδιδασκάλου. Και την 3η χρονιά, το 2014-15, παρουσιάσαμε επίσης την 3η περίοδο της ζωής του, που έχει σχέση με την άνοδό του στον επισκοπικό θρόνο της Κεσαρίας για 8 χρόνια, από το 370 μέχρι το 379. Και λέω 8 χρόνια διότι την 1η Ιανουαρίου του 379 εκοιμήθη, επομένως τα χρόνια της επισκοπικής του ποιμαντορίας ήσαν 8. Την επόμενη χρονιά, το 2014, παρουσιάσαμε επίσης το 2015, παρουσιάσαμε επίσης εδώ, σας έκανα μία αναφορά στο σπουδαίο έργο του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο και την αναλύσαμε εδώ την μισή Εξαήμερο, τις μισές ομιλίες στην Εξαήμερο και το υπόλοιπο μισό κάτω στο Αρχονταρίκι. Και επίσης πέρυσι σας παρουσίασα εδώ ένα σπουδαίο έργο του Μεγάλου Βασιλείου εις το «Πρόσεχε σε αυτό». Εφέτος είχα σκοπό να σας παρουσιάσω εδώ το πολύ γνωστό σε πολλούς από εσάς, στους εκπαιδευτικούς και στους θεολόγους, έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Προς τους νέους πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων σοφών. Και θα ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η παρουσίαση σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία υπάρχει, θα λέγαμε, περιφρόνηση και υποτίμηση της κλασικής παιδείας των αρχαίων ελληνικών από τους κυβερνώντες και από πολλούς άλλους. Αλλά το αφήνω αυτό για του χρόνου, διότι υπάρχει σήμερα ένα θέμα επικαιρότητος, υπάρχει την περίοδο αυτή ένα θέμα επικαιρότητος και κάποια φάση της ζωής του Μεγάλου Βασιλείου, στην οποία θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, μας βοηθάει να δούμε ποια στάση θα κρατήσουμε κι εμείς σε αυτήν την θέση, την σπουδαία της επικαιρότητος. Πριν όμως αναφερθώ σε αυτό, ας σας πω εδώ από το Συναξάρι πόσο σύντομα το Συναξάρι από το Μηναίο παρουσιάζει τον Μέγα Βασίλειο, που έχει σχέση και αυτό με αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός ο Μέγας Βασίλειος, αφού προηγουμένως λέει τον περίφημο αυτό στίχο «Ζει Βασίλειος και θανών εν Κυρίω», ο Βασίλειος ζει έστω και αν πέθανε εν Κυρίω, και πώς ζει. Ζει και παροιμήν ως λαλόν εκ των βίβλων. Ζει και σε εμάς τώρα, διότι μας διδάσκει μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τα συγγράμματά του. Αυτός λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, μας λέει το Συναξάρι, ήκμασε, έζησε στα χρόνια του Ουάλεντος, εναντίον του οποίου έδειξε πολύ μεγάλη παρησία για την ορθόδοξη πίστη, εναντίον της αιρέσεως του Αρίου, προσών Ουάλεντα και υπέρ της υγιούς επαρησιάσατο πίστεως κατά της του Αρίου κακοδοξίας. Ή προσετέθη ο βασιλεύς, στην οποία κακοδοξία του Αρίου προστέθηκε και ο βασιλεύς. Ήταν αριανός ο Άλης. Πυρός δίκην λιμενωμένης της εκκλησίας. Ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά αυτή η αίρεση, η αριανική, και σαν φωτιά κατέστρεφε την εκκλησία η αίρεση. πυρός δίκην λιμενωμένης της Εκκλησίας. Και μας λέει εδώ αυτό που πολλές φορές σας λέγω, ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν από τον πατέρα του Πόντιος, από δε τη μητέρα του Καπαδόκης. Ειν δε προς πατρός εκ Πόντου, προς δε μητρός Καπαδόκης. Εν δε λόγης ου μόνον τους καθεαυτών, αλλά και τους παλούς υπερέβαλε, ως προς την μόρφωση και προς τους λόγους, ήταν πιο καλός όχι μόνον από τους συγχρόνους του, αλλά και από τους παλαιούς. Διαγάρ πάσης ελθών ιδέας παιδεύσεως, εν εκάστη το κράτος εκτίσατου. Γιατί σπούδασε όλες τις παιδείες, διαγάρ πάσης ελθών ιδέας παιδεύσεως, στη κάθε μία από την παιδεία είχε και τα πρωτεία. Ουχ ήτον δε την διαπράξεως ασκήσας φιλοσοφίαν και διατάφτης τη θεωρία των όντων προβάς επί των αρχιερατικών θρόνων ανοίχθη, αλλά και στην πρακτική ζωή έδειξε πολύ καλή πορεία και έγινε τελικώς αρχιερεύς. Τότε λοιπόν ένθα πολλούς αγώνας υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως διανύσας. Βλέπετε πόσο τονίζει το συναξάρι τους αγώνες υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και στην αρχή και τώρα. Εν θα δει πολλούς αγώνας υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως διανύσας και το σταθερό του φρονήματος και ατρέπτο των έπαρχων καταπλήξας, και έκανε τον έπαρχο ο οποίος πήγε να τον διώξει και να τον φοβερήσει, τον έκανε να καταπλαγεί από το θάρρος του, και λόγου συνθείς, και αφού συνέθεσε συγγράμματα διόν τα των ετεροδόξων φρονήματα κατεφρόντισε, με τα οποία συγγράμματα κατέστρεψε τα φρονήματα των αιρετικών, και των όντων την γνώση κατέστησε εν ενεργή, και μίλησε επίσης για τα όντα, για τη δημιουργία, και δια πάσης αρετής του Χριστού πίμνην οδηγήσας προς Κύριον εξεδίμησε, και με όλη την αρετή επίμανε την πίμνη του Χριστού και εξεδίμησε προς τον Κύριο. Από όλα τα όσα μας παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον θαυμάσιο επιτάφιο του λόγου στον Μέγα Βασίλειο, έχω επιλέξει σήμερα τα οποία και εμένα ξανά με εντυπωσίασαν και ελπίζω και πως εσάς θα ξανακάνουν εντύπωση σε σχέση με το πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε ιδιαίτερα οι κληρικοί σε εποχή αιρέσεων. Υπήρχε τότε ο αριανισμός, ο οποίος ταλαιπώρησε την Εκκλησία πολλές δεκαετίες, ένα αιώνα περίπου. Όλος ο τέταρτος αιώνας ταλαιπωρήθηκε από την αίρεση του Αρίου. Και υπάρχει και σήμερα μια πολύ μεγάλη αίρεση, την οποία οι πολλοί δεν ξέρουν. Υπάρχει η αίρεση του οικουμενισμού, η παναίρεση του οικουμενισμού. Δεν θα σας αναλύσω τώρα σε τι συνίσταται αυτή η παναίρεση του οικουμενισμού. Θα σας πω μόνο πως σε πολλά χρόνια αγωνίζονται πολλοί άγιοι πατέρες και άγιοι άνδρες εναντίον αυτής της αιρέσεως του οικουμενισμού, όπως αγωνιζόταν τότε και ο Μέγας Βασίλειος εναντίον της αιρέσεως του Αρίου. Παρά τα αυτά όμως, αυτήν την αίρεση του οικουμενισμού πολλοί την προστατεύουν. Την προστατεύουν οι ισχυροί της γης, οι νέα τάξη των πραγμάτων, και την προστατεύουν και πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτες, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, και υπάρχει και ένας αριθμός χριστιανών οι οποίοι αγωνιζόμαστε εναντίον αυτής της αιρέσεως του οικουμενισμού. Δεν φιλοδοξούμε να δρέψουμε δάφνες που έδρεψε τότε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε να τον μιμηθούμε σε όλα. Απλώς από το παράδειγμά του παίρνουμε θάρρος. Διότι αν τότε ο αυτοκράτορ Ουάλης έδωσε εντολή να πιεστεί, να εκβιαστεί, να εξοριστεί, να εξουθενωθεί ο Μέγας Βασίλειος, να απειληθεί, και ανέλαβε αυτό το έργο ένας ύπαρχος, ένας πρωθυπουργός ομόδεστος, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Δεν υπάρχουν αυτοκράτορες σήμερα, υπάρχουν όμως πατριάρχες. Και πολλοί από τους πατριάρχες δίνουν εντολή στους νέους υπάρχους τους, στους μητροπολίτες, ταλαιπωρήστε, διώξτε, συγκοφαντήστε, δυσφημίστε, πιέστε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού. Για να δούμε τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος, υπεχώρησε σε αυτές τις απειλές και σε αυτούς τους εκβιασμούς, και πώς συμπεριφέρθηκε τότε και ο λαός ο πιστός σε αυτές τις απειλές εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν υπάρχει πολύς καιρός για να σας πω πώς συμπεριφέρθηκε ο λαός, αλλά διηγείται ο Μέγας Γρηγόριος ότι σε μια περίπτωση που οδήγησαν τον Μέγα Βασίλειο σε δικαστήριο και τον κατηγόρησαν για κάποιες κατηγορίες ασύστατες, ξεσηκώθηκε ο λαός της Κεσαρίας και με πέτρες πήγαν μπροστά στο δικαστήριο και ανάγκασαν τον δικαστή, τον πρόεδρο του δικαστηρίου, να βγει έξω γονατιστός και να παίζει στα πόδια του μεγάλου βασιλείου και να λέει: σώσαμε, θα με σκοτώσουν. Θα με σκοτώσει ο λαός, ο αγανακτισμένος για αυτούς τους διωγμούς εναντίον του μεγάλου βασιλείου. Μας λέει λοιπόν εδώ στη συνάφεια αυτή ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο πιστός φίλος του μεγάλου βασιλείου, στην διήγηση, στην πραγματοποίηση των γεγονότων αυτών ήταν παρόν ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος εκεί, μας διηγείται εξ αυτοψίας και αυτικοίας τα εξής. Όταν λέει ο Μέγας Βασίλειος τακτοποίησε τα της επισκοπής του, αφού έγινε επίσκοπος το 370 και τα τακτοποίησε όλα μέσα στην επισκοπή του, περινοείται τη διανία μίζων και υψηλότερων. Σκέφτεται, λέει, με το νου του κάτι πολύ υψηλότερο. Περινοείται τη διανία μίζων και υψηλότερων. Και ποιο είναι αυτό το μίζων και υψηλότερων? Ενώ όλοι οι άλλοι, λέει, οι πολλοί και οι επίσκοποι κοιτάζουν να τακτοποιήσουν μόνο αυτά τα πράγματα που είναι γύρω τους στην επισκοπή τους, τον γάρ άλλων απάντων το εν ποσί μόνον ορόντων και το κατά αυτούς ασφαλώς εξυλλογιζομένων, και κοιτάζουν πως τα δικά τους τα πράγματα θα είναι σε ασφάλεια μόνον η επισκοπή τους, τα δικά τους πνευματικά παιδιά, εκεί να είναι όλα καλά και ήρημα. Περαιτέρω δε ου προϊόντων, και πιο εκεί δεν πηγαίνουν, εκεί να καλοπερνούν ήσυχα. Ουδέ τη μέγα και νεανικών ή εννοείσαι ή καταπράξεστε δυναμένων. Και δεν μπορούν αυτοί που κοιτάζουν τα πόδια τους μόνον, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε νεανικό, νεαρό, δυνατό, ούτε μεγάλο. Και ο Μέγας Βασίλειος μολονότι λέει σωματικά ήταν μέτριος, εν τούτης ου μετριάζει. Σε αυτά δεν μετριάζει. Τι έκανε λοιπόν? Αλυψού την κεφαλήν διάρας, σήκωσε ψηλά το κεφάλι του, και κύκλωτο της ψυχής σώμα περί αγαγών, και το όμα της ψυχής σου το γύρισε σε όλη την οικουμένη, πάσαν ίσο ποιείται την οικουμένη, όσον ο Σωτήριος Λόγος επέδραμε. Παίρνει μέσα του, περιλαμβάνει όλη την οικουμένη στην οποία είχε διαδοθεί ο χριστιανισμός. Και βλέποντας, λέει, την κληρονομιά του Θεού, την Εκκλησία, να βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση από την αίρεση του Αρίου και πάθεση, το Άγιον Έθνος, το Βασίλειον Ιεράτευμα, είστε μυρίας δόξας και πλάνας διασπασμένων, που είχε διασπαστεί σε μύριες αιρέσεις και σε μύριες πλάνες, ομοιουσιανοί, όμοιοι, πνευματομάχοι, αιρέσεις, κακό, και τώρα είμαστε διασπασμένοι σε πάρα πολλές μερίδες. Αυτή λοιπόν την άμπελον του Θεού, λέει, έβλεπε έναν άγριο αγριόχειρο, ταύτην πονηρό και αγρίο ή το διαβόλο λελιμασμένην. Ένας άγριος αγριόχειρος, λέει, ο διάβολος μπήκε μέσα στην εκκλησία και κατέστρεφε την άμπελο της εκκλησίας. Ουκ άφταρκες υπολαμβάνει θρηνήν ησυχή το πάθος. Δεν θεωρούσε πως είναι αρκετό να καθίσει μόνος του ήσυχα και να θρηνεί για την κατάσταση αυτή. Και προσέξτε, γιατί γι' αυτό γινόμαστε αντικείμενο κριτικής, ουκ άφταρκες υπολαμβάνει θρηνήν ησυχή το πάθος και προς Θεόν μόνον έριν τας χείρας, και απλώς να προσεύχεται. Γιατί οι πολλοί από τους πνευματικούς λένε σήμερα: προσευχηθείτε, 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 καθίστε ήσυχα εσείς. Ουκ άφταρκες υπολαμβάνει θρηνήν ησυχή το πάθος και προς Θεόν μόνον έριν τας χείρας, και να σηκώνει μόνο και να προσεύχεται στο Θεό, και παρεκκίνου των κατεχών των κακών λύσιν ζητήν, και να ζητάει από το Θεό να λύσει τα κακά της αιρέσεως. Δεν το θεωρούσε αυτό αρκετό. Αυτός δε καθεύδιν, και αυτός να κοιμάται. Κοιμούνται, κοιμούνται, κοιμούνται οι πλειονότητες των αρχιερέων και των ιερέων, κοιμούνται, κάνουν τα δικά τους εκεί γύρω τους, κοιμούνται και εμείς προσευχόμαστε. Αλάτι και βοηθήν και παρεαυτού συνεισφέρειν ο ετωδίν. Αλλά θεώρησε πως πρέπει και αυτός να βοηθήσει σε κάτι και να συνεισφέρει ο ίδιος. Διότι, λέει, η συμφορά της αιρέσεως είναι κοινή, είναι μεγάλη, έχει εξαπλωθεί παντού. Και αυτή η συμφορά πιάνει όλους. Και πρέπει να φροντίσουμε για αυτό το κοινό κακό, αυτό το κοινό κακό, την αίρεση του Αρίου, να την κυθασεύσουμε. Όταν λοιπόν τα εννόησε, λέει, αυτά, ο του κοινού κηδεμόν και προστάτης, τι έκανε? Ουδέν εισταγμόν της βλεφάρης, προσεδαπάνα των λυπόμενων των σαρκών τες φροντίσιν, έως έβρι του κακού λύσιν. Έλειωνε το σώμα του για να βρει λύση του κακού της αιρέσεως. Επιζητεί θείαν βοήθειαν ή ανθρωπίνη και ζητάει και την Θεία Βοήθεια ή την ανθρώπινη βοήθεια η οποία θα σταματήσει αυτή την πυρκαγιά. Και λέει ότι τι ζητάει. «Εν μεν ουν εκείνο επινοεί και λίαν σωτήριο». Το πρώτο λέει που απεφάσισε να κάνει εναντίον της αιρέσεως ποιο ήταν. «Λογογραφεί την ευσέβειαν και αντιθέτει πάλες και μάχες, το πολύ των αιρετικών αποκρούεται θράσος». Εν πρώτης γράφει εναντίον της αιρέσεως, γράφει λόγους. Όπως γράφουμε και σήμερα πολύ. «Λογογραφεί την ευσέβειαν». Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η πίστη μας. Και ας ενοχλούνται οι αιρετικοί. «Λογογραφεί την ευσέβειαν, υπογράφει τις αντιθέτεις πάλες και μάχες, το πολύ των αιρετικών αποκρούεται θράσος». Και το δεύτερο που κάνει τι είναι. Δεύτερον, προσετήθη το λόγο και την εκ του πράτην επικουρίαν. Δεν ρικιάστη μόνο στο να γράφει. Και να σας πω κιόλας εδώ ότι οι αυστηρότεροι ημών μας κατηγορούν ότι λέμε και είμαστε χαρτοπολεμιστές. Κάνουμε χαρτοπόλεμο, δεν κάνουμε τίποτα στην πράξη. Είμαστε χαρτοπολεμιστές, εμείς οι οποίοι λέμε του κομμουνισμού και δεν κάνουμε τίποτα στην πράξη. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος στην πράξη, ποια είναι η πράξη, πώς παρουσιάζει εδώ ο Μέγας Γρηγόριος. Προσετήθη το λόγο και την εκ του πράτην επικουρίαν. Ποια ήταν αυτή η πράξη. Τις μεν επιδημών, προς δε τους πρεσβεύων, τους δε καλών, νουθετών, ελέγχων, επιτιμών, απειλών, ονειδίζων. Άλλους τους επισκεπτόταν, άλλους τους σύλλεχε, έτρεχε εδώ, έτρεχε εκεί, σε συνέδρια, σε χώρες κτλ. Να ποια είναι η πράξη. Και τι είναι ανάγκη, λέει, να σας πω τα πολλά που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Και αρχίζει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος να μας διηγείται τι έγινε με τον Ουάλη και με τον Μόδεστο. Είναι φοβερό κείμενο αυτό για όλες τις εποχές. Τι τα άλλα χρή λέγει. Ήρθε λοιπόν προς εμάς ο Χριστομάχος Βασιλεύς και τύραννος της πόλεως, μεταπλείωνος της ασεβίας και θερμοτέρας της παρατάξεως. Ήρθε να αντιπαραταχθεί ο Ουάλης, αλλά δεν εγνώριζε προς ποιον πάει να αντιπαραταχθεί, που ήταν ισχυρότερός του, και λέει ότι ενώ τους είχε καταστρέψει όλους, τους είχε πείσει όλους τους επισκόπους, πάντας κατατρεψάμενος το κράτη της ασεβίας με τη δύναμη του κράτους του, τους είχε κάνει να υποκύψουν όλοι. Και χειροσάμενον πάντο προς τυχόν, και αφού εχμαλώτησε ό,τι βρήκε μπροστά του, όλους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, ενός ανδρός και μιας πόλεως ήτο οφθήνε. Εν τούτης, μπροστά σε έναν άνδρα και σε μια πόλη την Κεσάρια φάνηκε κατώτερος. Μόνο την Κεσάρια και το Μέγα Βασίλειο δεν μπόρεσε ο Άλλης, ο Αριανός. Τώρα ο οικουμενισμός τα κατάλαβε όλα. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, επίσκοποι τα έχουν καταλάβει όλα. Όπως έχει καταλάβει. Ενός ανδρός και μιας πόλεως ήτο οφθήνε. Και τι έγινε με τον Ουάλη. Στέλνει λοιπόν, αφού προηγουμένως λέει έκανε πολλά δικά του νεανιεύματα και εξόρισε και φυλάκισε τους ιερείς και τα λοιπά, και διηγείται εδώ ότι έκανε τους ιερείς. Εδώ υπάρχει πληροφορία ότι 80 ιερείς αντιθέτους της αιρέσεως. Ποιος τα παθαίνει σήμερα αυτά. Αντιαριανούς Ορθοδόξους τους έβαλε μέσα σε ένα πλοίο και τους έκαψε μέσα στη θάλασσα. Τρομοκράτησε τον κόσμο ο Άλης, η αίρεση του Ιωαννισμού. Τους έκαψε μέσα στη θάλασσα. Ήρθε λοιπόν εδώ και αφού όλους λέει τους ενίκησε, επί την άσυστον και ανεπηρέαστον τίνδε των εκκλησιών μητέρα, ως δουλωσόμενος όρμησε. Ήρθε και εδώ στην αδούλωτη μητέρα της Κεσαρίας και να την υποτάξει. Και των λοιπόμενων έτοιμόνων ζωτικών σπινθήρα της αληθείας. Δέστε, είχε υποληφθεί στην Κεσάρια ένα σπινθήρας της αληθείας. Είχε πεθάνει ο Μέγας Αθανάσιος λίγο νωρίτερα και είχε μείνει εναντίον του ρεαλισμού μόνο ο Μέγας Βασίλειος. Και των λοιπόμενων έτοιμόνων ζωτικών σπινθήρα της αληθείας. Αλλά αμέσως κατάλαβε ότι κακό σε βουλεύσε το, κακά σχέδια είχε. Ως γαρβέλος ισχυρωτέρω προς πεσόν απεκρούστη και ως καλός τραγής υπεχώρησε. Γιατί σαν βέλος που πέφτει πάνω σε ένα πιο σκληρό αντικείμενο και λυγίζει και σπάζει, έτσι έγινε και ο Άλης που έπεσε εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου. Και έχει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος και λέει πρέπει να θαυμάσουμε τους αγώνες τούτου τι υπέστη, τας προσβολάς, τας υποσχέσεις, τας απειλάς, τους εκ του δικαστικού τάγματος προσπεμπομένους αυτού, του έστειναν δικαστάς να το φοβερήσουν. Και πείθυν επιχειρούντας, ξέρετε πόσοι μου τηλεφωνούν τώρα εμένα και μου λέει, Πάτερ Θεόδωρε, μήπως κάνετε λάθος, για σκεφτείτε το. Και έρχονται και πάρα πολλοί και μου λένε αυτό και μου λένε εκείνο, και άλλοι απειλούν και άλλοι εκφοβίζουν και άλλοι εκβιάζουν. Τους εκ του στρατιωτικού, τους εκ της γυναικονίτιδος, ακόμη και γυναίκες του έστελναν, και όχι μόνο, κάνει και μία ένα υποτιμητικό εδώ χαρακτηρισμό αυτών των δειλών ανδρών, αυτά τα ανδράκια που κάνουν τον άνδρα και δεν είναι άνδρες, τους εν γυναικσίν άνδρας και εν ανδράσι γυναίκας, τους τούτο μόνον ανδρικούς την ασέβεια, οι οποίοι σε αυτό μόνον είναι άνδρες στην ασέβεια. Όλα τους τα άλλα είναι γυναικεία, δειλή. Ή το φυσικό σας ελγένιν ουκ έχοντες, ο δίναντε μόνον τη γλώσση πορνεύουση. Οι οποίοι, επειδή οι ομοφυλόφιλοι, οι θηλυπρεπείς, επειδή δεν μπορούν φυσικώς να φανούν άνδρες, πορνεύουν με τη γλώσσα, είναι φλίαροι όλοι αυτοί. Τη γλώσση πορνεύουση. Έστειλε λοιπόν, λέει, και τον ύπαρχο, τον Μόδεστο, τον Μέγα Βασίλειο. Πώς, λέει, να σας διηγηθώ την θρασίτητα του επάρχου ή του ανδρός του Μεγάλου Βασιλείου προς αυτόν ένσταση μετασυνέσεως, πώς αντέδρασε ο Μέγας Βασίλειος με σύνεση. Του λέει λοιπόν ο Μόδεστος, τι θέλεις εσύ, Βασίλειε, και τολμάς να αντιταχθείς εναντίον τόσης εξουσίας και δυνάμεως εναντίον του αυτοκράτορος, και μόνος από όλους τους άλλους να απαυθαδιάζεις, και μόνον τον άλλον απαυθαδιάζεστε. Τι εννοείς, του λέω, Μέγας Βασίλειος, του χάριν ο γενάδες φυσί, και τι σε απώνια, ποια είναι η ανοησία μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Γιατί δεν έχεις την ίδια πίστη ότι μη τα βασιλέως θρησκεύεις, δεν πιστεύεις στον αριανισμό, φυσί, των άλλων απάντων υποκληθέντων και ιτημένων. Εσύ μόνον δεν υποτάζεσαι στον αυτοκράτορα, όλοι οι άλλοι υποκλήθηκαν. Απαντάω, Μέγας Βασίλειος, αυτά την αίρεση δεν τα θέλει ο δικός μου ο βασιλιάς. Ούγαρ ταύτα βασιλεύσω εμός βούλεται, ουδέ κτίσματι προς κοινήν ανέχομαι, θεούτε κτίσματι χάνων, και Θεός είναι και γενευσμένος. Γιατί ο Άριος δίδασκε πως ο Χριστός είναι κτίσμα. Εγώ θα προσκυνώ ένα κτίσμα, όπως διδάσκετε όλοι εσείς. Και εμείς, του λέει ο Μόδεστος, πώς σου φαινόμαστε, ή δεν μας δίνεις καμία σημασία σε αυτά τα οποία σου δίνουμε εντολή, και δεν σου φαίνεται ότι σε συμφέρει να είσαι μαζί μας? Τι δε ου μέγαση το μεθυμόν τετάχθε και κοινωνούς έχει ημάς, να είσαι μαζί μας και να έχεις κοινωνία μαζί μας? Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ασφαλώς σε εσάς τους επιφανείς πρέπει να αποδίδουμε, αλλά δεν είστε τιμιότεροι από τον Θεό. Ούπο δε Θεού τιμιότεροι, και το κοινωνούς έχει μέγα μεν, αλλοσίτινας άλλους των υφημήν τεταγμένων, ούγαρ προσώπης των χριστιανισμών, αλλά πίστη χαρακτηρίζεστε. Και θέλουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας, αλλά όχι επειδή είστε εξουσιαστέ, γιατί ο χριστιανισμός δεν λαμβάνει υπόψη τα πρόσωπα. Τότε, λέει ο έπραχος, κινήθηκε από μεγάλο θυμό, ζέσεται πλέον το θυμό, και της καθέδρας εξαναστήνε και τραχυτέρης προς αυτόν χρήσαστε λόγης. Σηκώθηκε από το κάθισμά του και χρησιμοποίησε πολύ σκληρά λόγια. Δεν φοβάσαι την εξουσία? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί τι θα πάθω από την εξουσία? Μη τι γέννηται, μη δε τι πάθω. Θα πάθεις αυτά που μπορεί η δική μου εξουσία να σου υποβάλει. Τι να τα αυτά, που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποια? Γνώρισε τα μας. Δίμευση, εξορία, βασάνους, θάνατον. Μπορείς κάτι άλλο να μας απειλήσεις? Από αυτά κανένα δεν με εγγίζει. Και είπε τότε ο έπαρχος, πώς δεν σε εγγίζει? Διότι είμαι ο Μέγας Βασίλειος, ως προς τη δίμευση δεν με νοιάζει. Δεν έχω τίποτε, τι θα δίμευσεις? Δεν έχω τίποτε παρά μόνο αυτά τα τρίχινα ράκια, τα ράσα που φοράω και μερικά βιβλία. Ενείς ο πας εμή βίος. Αυτό που φορώ μόνο, το τρίχινο ράσο και τα βιβλία μου, αυτή είναι η περιουσία μου. Τι θα μου δημεύσεις? Εξορία. Τι ωραία απάντηση. Ο μηδενή τόπο περιγραπτός, που εγώ δεν περιγράφουμε σε κάποιο τόπο, λέει «Και μη τετάφτην έχουν εμείν, ούτε αυτή τη γη στην οποία κατοικώ την έχω δική μου είναι, και μη τετάφτην έχουν εμείν, ή νικόνιν, και πάσαν εμείν, αλλά και όλος ο κόσμος και όλη η γη είναι δική μου, και πάσαν εμείν, εις είναι ρηφό, μάλλον δε όχι δική μου, του Θεού πάσαν, ου πάρικος ηγού και παρεπίδημος». Όταν λοιπόν τα άκουσε αυτά ο έπαρχος, κατεπλάγει. Κανένας, λέει, μέχρι τώρα δεν μου μίλησε έτσι. Ουδείς φάνε μέχρι του νυν ούτως εμή διήλεκτε και μερατοσάφτης της παρησίας. Και απήντησε ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γάρ επισκόπο ίσως ενέτυχες. Δεν σε μίλησε κανένας, γιατί δεν συνάντησες αληθινό επίσκοπο. Ουδέ γάρ επισκόπο ίσως ενέτυχες. Φανταστείτε τους επισκόπους τους περισσότερους να αντιδρούν στον οικουμενισμό και στον Πατριάρχη και στους άλλους οι οποίοι θέλουν να σε επιβάλλουν τον οικουμενισμό, την αίρεση του οικουμενισμού. Δεν αντιδρά κανένας και λέει, μα δεν είναι επίσκοποι αυτοί. Ουδέ γαρ επισκόπο ενέτυχες ή πάντως αν τούτον διελέχθη των τρόπων υπέρ τιού των αγωνιζόμενων. Γιατί ήταν αληθινός επίσκοπος, θα φερόταν όπως σου φέρομαι εγώ. Και του λέει, φοβερό αυτό. Μάθε λοιπόν, ύπαρχε, ότι ως προς τα άλλα εμείς οι χριστιανοί είμαστε επιοικείς και ταπεινοί. Ουδέ Θεός το κινδυνευόμενον και προκείμενον, τα άλλα περιφρονούντες προς Αυτόν μόνο βλέπουμε. Αν όμως κινδυνεύει η πίστη μας, ου Θεός το κινδυνευόμενον και προκείμενον, τα άλλα περιφρονούντες προς Αυτόν μόνο, κοιτάζουμε μόνο να σώσουμε την πίστη μας. Πύρ δε και ξύφος και θύρες και οι της άρκας τένοντες όνυχες, τρυφή μάλλον η μήνυσήν η κατάπληξης. Κι άμα θέλεις, ύβριζε, απείλει, κάνε ό,τι θέλεις να απολαύσεις την εξουσία σου. Ακουέ το ταύτα και βασιλεύ του, λέει, και να πας να τα πεις και στον βασιλιά. Να πάτε να τα πείτε και στον πατριάρχη. Εσείς οι οποίοι μας απειλείτε και μας εκβιάζετε. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Πώς να υποχωρήσουμε αν τιμούμε τους Αγίους? Δεν τους τιμάρε τους Αγίους, δεν τους ακολουθείτε τους Αγίους. Να πάτε να πείτε στον Πατριάρχη ότι δεν παίρνουν οι απειλές σας. Γιατί εκείνος σας εξωθεί εναντίον των αγωνιστών της Ορθοδοξίας. Όταν λοιπόν τα άκουσε αυτά ο ύπαρχος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πήγε στο βασιλιά και τι του είπε. «Η τίμεθα βασιλεύ του τις δε προβεβλημένου της Εκκλησίας, Κρήτων απειλών ο ανήρ. Νικηθήκαμε βασιλιά μου. Αυτός ο άνδρας είναι πιο ψηλός από τις απειλές, δεν υπολογίζει απειλές. Πειθούς ισχυρότερος, δεν πείθεται από τα δικά μας τα λόγια. Άλλον δει την άπειρα των αγενεστέρων. Τούτον δε ή βιάζεστε φανερός και τα λοιπά, ή μη προσδοκά ανοίξει τις απειλές. Να μην περιμένουμε να υποχωρήσει στις απειλές». Και αποφάσισε τότε ο βασιλεύς, θαύμασε για αυτήν και αποφάσισε να πάει ο ίδιος στην Κεσάρια. Και όταν πήγε μέρα στην Κεσάρια, λέει ο βίος, εδώ τελειώνω, και είδε, λέει, την εφταξία μέσα στον ναό, τον Μέγα Βασίλειο να ιερουργεί, και αποφάσισε και ο ίδιος αριανός όν να προσφέρει κάποιο δώρο, να πάει κάποια προσφορά, βασιλιάς, πιστός όμως, να πάει μέσα. Και κάτι συνέβη εκείνο θαυμαστό πράγμα, λέει, την ώρα που πήγε να προσφέρει μέσα στο ιερό το πρόσφορο και τα δώρα, του λιποθύμησε και έπεσε. Πήγε κάποιος από το ιερό και τον σήκωσε. Και τόσο πολύ θαύμασε, λέει, για ό,τι του συνέβη και ό,τι συνέβη μέσα στην πτήση, ώστε ζήτησε από τον Μέγα Βασίλειο να τον συγχωρήσει και σταμάτησε τον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας προσωρινά. Αυτό το οποίο θέλω να πω τελειώνοντας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσωρινά σταμάτησε τον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας και το σταμάτησε διότι του συνέβη για κάτι στο σπίτι του. Αρρώστησε ένα παιδί του. Ο Πες λοιπόν αυτός, λέει, από τον Πυρετό πείτε να τιμω θάνατος. Ο γάρ πατάξας Αιγύπτου τα πρωτότοκα, τραχυνωμένης κατά του Ισραήλ, ούτως και τον πέδα του βασιλέως θράβει νόσου πληγής. Ο Θεός, για να σταματήσει τον έπαρχο τον να διώκει την Ορθοδοξία, έκανε να αρρωστήσει το παιδί του. Και δέστε τώρα, εκείθεν το γράμμα της εξορίας, εντεύθεν το δόγμα της αρρωστίας. από τη μια πλευρά το έγγραφο για την εξορία και ο διωγμός του Μεγάλου Βασιλείου και από την άλλη η αρρώστια του παιδιού. Και του συνεβούλευσαν οι άλλοι, πήγαινε στο Μέγα Βασίλειο, πέσε στα πόδια του εκεί. Ή αν δεν θέλεις εσύ να πας, πες του να έρθει ο ίδιος εδώ στο σπίτι. Και πήγε ο Μέγας Βασίλειος στο σπίτι και η αρρώστια σταμάτησε. Αλλά επειδή ο βασιλιάς δεν φάνηκε καθαρό στη μετάνοιά του και αν δεν ανεμίγνε την αρμύρα με το πόσιμο νερό το βασίλειο, αλλά πίστευε στην Ορθοδοξία και όχι στους Ορθοδόξους, θα ήταν δυνατό να έβρει την υγεία του το παιδί, λέει ο Μέγας Φώτιος. Αλλά εξακολούθησε αυτός να υποστηρίζει τους Αριανούς και πέθανε το παιδί του. Και μας διηγείται στη συνέχεια ότι και ο ίδιος ο Μόδεστος, αυτός όμως οριστικά, ο οποίος πήγε και τον ταπείνωσε, αρρώστησε και αυτός έδειξε ειλικρινή μετάνοια και έμενε σε όλη τη ζωή του καλά. Να λοιπόν αγαπητοί μου, πώς ο Θεός εδώ μερικές φορές επεμβαίνει, λένε μερικοί, μα τι θα κάνουμε, είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Την εποχή εκείνη οι Ορθόδοξοι ήταν τυποτένοι. Είχαν περιοριστεί στην Κωνσταντινούπολη ο φίλος του Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος σε ένα μικρό ναό σαν τον Άγιο Αντώνιο, στο ναό της Αγίας Αναστασίας, και παντού, Αριανοί. Και τώρα παντού οικουμενιστές. Θα φοβηθούμε? Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Βασιλείου, τώρα που αρχίζει το νέο έτος, το οποίο νέο έτος για μας τους Ορθοδόξους θα είναι έτος αγώνων και μάχης εναντίον των αιρέσεων. Έχοντας το παράδειγμα του Μεγάλου Βασιλείου και όλων των Αγίων, ας μας δίνει κουράγιο και δύναμη ο Θεός να μείνουμε όρθιοι και σταθεροί στην πίστη μας. Αμήν.